www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emrinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hər vaxtınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən Rüziya, namınıza salamlayıram bugünkü efirdə. Bugünkü işdən sonra proqramında hansı mövzuları biz nəzərdən keçirəcək? Xatadım ki, aprelin 6-sıdır və siz bizi internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, bizim saytımız vasitəsilə canlı efir rejimində qulaq asma olur. Həmçində PEK vasitəsilə PEK-in köklənməsini, bütün parametrlərini siz bizim saytımıza daxil olub, əmin o saytdan dinləyərkən oxuya bilərsiniz, tanışda ola bilərsiniz. Belə, bugünkü proqramda yazar Mirzə Sakitin azadlığa buraxılması gözlənilir. Bütün gün ərzində lik bu barədə dəqiqləşdirilmiş məlumat yoxdur ki, biz sizə konkret bir məlumat verək çıxacaq yoxsa yox, amma hər halda bu cür gözlənti var. Digər bir məlumat. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyədəki keçirilən toplantıya qoşulmayacaq və onun Azərbaycanı orada Hidayət Orucov təmsil edəcək. Belə bir məlumat var. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri. Baxmayaraq ki, Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi hətta Hillary Clinton və Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül də zəng etmişdi. Belə. Hələlik məlumatlar budur. Gələn saatda biz iqtisadi məsələləri müzakirə edəcək. İqtisadçı Vüqar Bayram studiyamızı qonaq olacaq. Bugünə qədər anti-böhran, anti-krizis söhbəti iqtisadi böhrandan gedir. Bu barədə kifayət qədər az danışıblar. Ki, yəni o Azərbaycanda var, mövcuddur mu, yoxsa yox. Yəni plandan söhbət gedir və əgər plan yoxdursa, bəzən belə məntiqi fikirlər yarana bilər ki, güman ki, böhran özü də yoxdur. Amma o nə dərəcədə bu belədir? Yoxsa bu belə deyil, bu barədə Vüqar Bayram danışacaq, onun rəhbərliyi etdiyi İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi antiböhran konsepsiyasını təklif edir. Belə, biz siyasi məsələlərdən başlayacaq və siyasi məsələlər Azərbaycanın beynəlxalq qurumlara, qurumların keçirdiyi toplantılarda iştirakını əks etdirən məsələdir. Xatırladım, nədən söhbə gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, onu İstanbula səfər etməsini istəyib. Bu barədə Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin ingilis dili əlavəsi məlumat yayıb. Qəzetin yazdığına görə xanım Clinton İlham Əliyevin İstanbulda keçirilən samit ərəfəsində Amerika prezidenti Barack Obama ilə görüşün ola biləcəyini də deyib. Ancaq hətta bu mesaj belə Azərbaycan prezidentinin fikrindən döndərə bilməyib deyə qəzet yazır. İndi nə dərəcədə bu demarşdır və ümumiyyətlə bunu necə şərh etmək olar? Biz dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdi ilə əlaqə saxlamışıq. Hal-hazırda yaxın dəqiqələrdə o danışacaq. Fərhad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam edək.
Fərhad bəy, necə siz dəyərləndirərsiniz? Necə siz xarakterizə edərsiniz bu məsələləri? Demarş kimi qiymətləndirilə bilərmi, yoxsa yox?
Burada əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan Türkiyə sərhədlərinin açılmasında əsas marağı göstərən Amerikanın özü Türkiyədə deyilir. Çünki Ermənistan Türkiyə sərhədlərinin açılması Ermənistanda iqtisadiyyatın bir başqa təmayülə girməsinə səbəb olacaq və bu da Ermənistan iqtisadiyyatının Rusiya ilə bağlılığına azalmağına gətirib çıxaracaq. Və indi Qafqazda əsas rusların əsas dayanağı Ermənistandır. Ən az məsələ siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən Rusiyaya bağlıdır. Ən azından iqtisadi cəhətdən indi Amerika Ermənistanı Rusiyadan çıxartmaq, qopartmaq istəyir. Belə baxanda çünki Türkiyənin özünün buna çox marağı da yoxdur. Məsələ, şəxsən mənim qənaətim budur ki, Türkiyə buna itirəcək. Zərər çəkəcək çünki bu sərhədlərin açılması PKK-nın güclənməsinə gətirib çıxaracaq, keçdir. Mən inanmıram ki, ermənilər türk milliyyətçi, yəni türk ilgilər olan insanlara öz qapılarını açsınlar. PKK-çılı insanlar olan halda hal-hazırda da mən sizə deyim, deyək, məsələn, kargo şirkətləri var, bunlar Ermənistanda işləyir və bunların çoxu da məsələn PKK tərəfdarlardır. Düşmanımın düşmanı mənim dostumdur, məntiqlə ermənilər hərəkət edirlər və bu insanları dəstəkləyirlər. Bu sərhəd açılandan sonra daha da çox dəstəklənəcək. Azərbaycan prezidentinin hərəkəti birlikdə ora getməməklə o Hürriyyət qəzetinə danışdınız. Onlar da belə bir şey yazmışlar ki, Azərbaycan diplomatik yolla Ali Babacana xəbər göndərir ki, əgər sərhədləri açsa Türkiyə Ermənistan ilə, Azərbaycan Türkiyə hətta qaz nəqlini dayandıra da bilər. Bu şəkildə Hürriyyətdə belə bir məqalə çıxmışdı. Bu yenə Azərbaycanın bu mesajı bu bir mesajdır. O mesajdır ki, sərhədləri açma. Yəni mən öz istəklərimdə ciddiyəm. Mən Ermənistanla sərhədləri açmağı istəmirəm. Bunu bir diplomatik nota kimi qəbul etmək lazımdır. Elə fikirləşirəm.
Fərhad bəy, xəttə qalın, xahiş edirəm. Biz hazırda Türkiyə ilə əlaqə saxlayaq. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz üzrə eksperti Ələsgər Ələsgərli bizimlə söhbətə qoşulur. Ələsgər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ələsgər bəy, siz necə dəyərləndirərdiniz? Yəni bu demarş kimi qiymətləndirilməlidirmi və əgər bu belə nota kimi təqdim olunursa Azərbaycan tərəfindən Türkiyəyə nota kimi, nə münasibətlərdə nə hansı dəyişikliyə gətirib çıxara bilər?
Məncə məndən öncə aparılan dəyərləndirmələri mən hamısına qatılıram. Çünki bu Türkiyədən də çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Amerika dövlətinin bilavasitə açıq və ya gizli baskısından təzyiqindən həyata keçirilən bir prosesdir. Çünki prezident seçilmədən öncə Obama sadəcə şifahi deyil, eyni zamanda yazılı öhdəlik almışdı ermənilər qabağında, seçmənlərin qarşısında, seçicilərinin qarşısında və bu Türkiyədəki soyqırım iddiaları, yəni Türkiyəyə qarşı soyqırım iddialarının tanıtılmasından bağlı və bu da bilavasitə Türkiyənin sanki bu iddialar qarşısında tərk silah olunmuş bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Amma bir şeyi də diqqətdən qaçırmamaq lazımdır. Bundan öncə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən müxtəlif vaxtlarda hətta mən təzəlikcə bir köhnə diplomatların birisinin ağzından eşitdim bu sözü. Reagan dövründə də deyilmişdi bu sözlər və bu təzyiqlər vardı. Zaman zaman olmuşdu yəni. Amma nəticə itibarilə hər gün, hər saat və hər ay, hər il bu iddiaları gündəmə gətirmək qorxusundan bir Türkiyə kimi bir ölkənin, bölgədə, regionda söz sahibi olan bir ölkənin necə deyərlər, əlini qolunu bağlamaq siyasəti, yəni Türkiyə bir şəkildə özünü bundan qurtarmalıdır. Deyəcəklərsə desinlər. Bunun qarşılığında Türkiyənin gözləyən problemler de Türk siyasetçiler tarafından dikkate alınarak değerlendirilmeli. Konkret olarak Serhat meselesine geldiğimizde dediğim ki bu Amerika'nın bilavasıta tezgahı ve Türkiye'nin de gönülsüz olarak isteğinin hayata geçirilen şeydi. Ama burada Türkiye'nin iktisadi manada Serhat'ın açılması Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmıyor. Çünkü Ermenistan'ın acı yalavaç durumu, vaziyeti herkese bellidi. Onsuz da Türkiye'de halihazırda 70 binin üzerinde, 70 binden çok işçi çalışır, fehle çalışır, müftelif işlerde çalışırlar. Gayri kanuni, gayri kanuni olarak çalışırlar, işleyirler. Türkiye hükümeti de buna dolayısıyla göz yumur. Bu ele özü bir teyyare reisleri var. Bundan savaya üçüncü ülkeler üzerinden ticaret var. Türklerin bavul ticareti dedikleri bir ticaret var. Yani dolayısıyla bu münasebetler var. Ama bir serhat açmak aynı zamanda bir mesaj, bir tanımadır. O serhat ki Ermeniler bu vakte kadar o serhatin kanuniliğini, legitimliğini tanımamışlar. Halihazırda da tanımırlar ve Türkiye'ye karşı önceler bu daha açıldı ama dolayısıyla bir torpak iddiası da vardır. Böyle bir vaziyette Türk hükümetinin ne kadar Amerika'nın baskısı olursa olsun böyle bir adım atması çok zevkli. Benim başka bir korktuğum bir cihet de var. Son illerde Türkiye ve Azerbaycan ve Orta Asya Respublikaları arasında çok çetin de olsa müeyyen adımlar atılırdı. İşbirliğiyle bağlı. Bu Azerbaycan tarafının en aktif bu prosesde rol alan Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan tarafıydı. Müeyyen sadece toplantılar değil artık bunun struktur bakımından kurumlar seviyesine çattırılması da mevzu bahs oldu. Ahır zamanlarda geçirilen toplantılarda bir sekreterlik, katiplik yaratılması, ondan sonra parlamenterler asambleyasının daimi işlek organının yaratılması. Bunlar ister Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Devletleri, ister Rusya, ister Çin vesaire bölgelerinde söz sahibi olan devletlerin açık veya gizli baskısı tezgahı karşısında bu adımların atılması çok büyük şeylerdi. Ama Türkiye'nin bu çetinlikle gelen bu prosesde serhatları açması Türkiye'ye karşı bir itibarsızlık, bir güvensizlik ortamını, vaziyetini de meydana çıkarmış olur. Ve bu işten Azerbaycan değil, en çok uzan Türkiye tarafı olacak.
Kardeşim, ben çünkü Türkiye gerek... Bu tepkilerle bir meseleni aydınlaştırmak isterdim. Nece siz düşünürsünüz? Türkiye ne derecede özü hazırdır? Bu serhatlere göre Azerbaycan'la münasebetleri hepsini artık pis vaziyete salmağa. Yani lap asan desek.
Şimdi bilirsiniz devletler arasındaki münasebetler umutçulara esaslanabilmez. Burada elbette devletler arası münasebetler ciddi münasebetlerdi. Bugün atılacak bir adım sabah belki bir karşı adımla reaksiyasını da alabilir. Veyahut bugün bir serhat açılması bir sehv bir adım olur. Ama sabah onun düzeltilmesi de çetin olsa da yani berfa olunabilir. Belki de tedbir olarak bir zaman bağlanabilir. Ama benim en çok üzerinde durduğum mesele burada içtimaiyetlerin, cemiyetlerin, halkların vicdanının yaralanmasıdır. Türkiye'de serhatı açmak isteyen, serhatın açılmasına taraftar olan çok çok az insan tapabilirsiniz. Çok çok az insan tapabilirsiniz. Bunların da birçoğu Ermeni lobilerinin, Ermeni diasporunun bilavasıta ya destekçilerdi veyahut onların içerisinde yer alan insanlardı. Biz Türkiye metbuatına baktığımız zaman da yani bu meselenin Türkiye'ye hiçbir şey getirmediğini söylüyorlar. Fakat Azerbaycan ve Türkiye arasındaki münasebetler siz de bilirsiniz, herkes de bilir. Bu bir İran-Azerbaycan, İran-Türkiye veya Rusya-Azerbaycan münasebeti değil. Bunun tarihi kökleri var, bunun manevi esasları var. Bu esasların zedelenmesi sağalmaz yaralar vurabilir. Çünkü tarih yaddaşsızlığı sevmir. 1918-20. Illerde mevcut olmuş Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti'nin yıkıldığı bir dönemde Rusya ve Türkiye arasında yani o zaman yeni kurulmakta olan Türkiye Respublikası'nın yeni kurulmaya hazırlaşılan Türkiye Respublikası'nın önde gelen insanların apardıkları siyasetinde müeyyen derecede rol oynadığını herkes bilir ve tekrar belki de benzetmeyi bir o kadar doğru değil, ama mənəvi cəhətdən buna bənzər bir hərəkətin atılması məncə Azərbaycan-Türkiyə tarixinə bir qara ləkə kimi düşəcək.
Minnətdaram Əsgər bəy, minnətdaram qoşumuza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram.
Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz üzrə ekspertlər Əsgər Ələsgərli idi bizimlə telefon xəttində. Fərhad Mehdiyev söhbətimizdə qalır. Dövlət hüququ üzrə doktor və Fərhad bəy, Eyvaz adlı dinləyicimiz belə bir fikir göndərib və sizin də biraz əvvəl Əsgər Ələsgərlinin dediyi, söylədiyi fikirlərlə münasibətinizi bildirməyinizi xahiş edərdim. Deməli, Eyvaz yazır ki, artıq söhbət bu məqama çatıbsa, bu artıq o deməkdir ki, hər şey razılaşdırılıb. Məncə bütün bu ümüksülər də görüntü üçündür.
Bilirsiniz, razılaşdırılmazlıq deməyə hələ ki bir əsas yoxdur. Həqiqətən də sərhədlərin Türkiyə ilə Ermənistan-Türk sərhədinin açılması bizim üçün az olmaz bir haldır. Çünki Ermənistan təcavüzkar bir dövlətdir. Biz bunun belə bu statusda olmasını, hər kəs tərəfindən tanınmasını istəyirik. Belə bir şəraitdə, belə bir istəklərin olduğu yerdə Türkiyənin sərhədləri açmağı, bu statusu tanımamağı, bu statusdan uzaqlaşmağını göstərən bir fakt, bir amildir, bir səhnədir. O bizim üçün çox arzulanan bir şey deyil, biz bununla razı olmamalıyız. Yəni, çünki Azərbaycanın belə baxanda, indi demək olmaz nə qədər realdır yoxsa yox, hətta Ermənistanla müharibə aparma ehtimalı da var. Bizim bu ehtimallar qarşısında Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmağı, yəni bizim üçün çox az olmaz bir haldır. Və mən sərhədlərin açılmağına həqiqətən də inanmıram. Çünki bu Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər bu şəxslərə bağlı, hökumətlərə bağlı bir münasibət deyil. Bu tarixi bunun kökü var. Bu institusional bir münasibətlərdir. Siz məsələ baxsanız ki, indi Azərbaycan insanları, bəlkə hansı dövlət vətəndaşları ailə qururlar. Mən hesablamam. Hər halda statistika yoxlama göstərməz. Amma məncə Türkiyə birinci sırada gəlir. Yəni bizim ailə qurma şeylərinə, belə ölçünün sayılarına baxanda. Yəni hökumətlərin haqqı yoxdur məsələ. Bu məsələdə belə siyasi bəzi çıxarlar hərəkət edib qərar verməyə. Bu çox düşünülməlidir. Mən inanmıram ki, hökumətə yəni bu addım atsın. Hər nə qədər Amerika tərəfi İsrailləsə də, hal-hazırda biz bilirik ki, Türkiyənin aktiv xarici siyasəti aktivləşir. Onun da elə bir ki, regional dövlət olma kimi bir iddiası tələbləri də var. Lakin bu sahədə, regionda, Türkiyənin indi həyata keçirtmək istədiyi belə çox qısa müddətli, təcili bir strategiyası və tələbatı yoxdur. Amma Amerikanın bu tələbatı var. Ona görə mən inanmıram ki, bu bazarlıqdan Amerika uçsun. Yəni, Amerika bu şəhətlərdə Türklərə də bir qarşısına qoysun, Türklər də onu qəbul edəsinlər ki, yaxşı. Mən bunu verməyin qarşılığında mən sərhədlər açıram. İndiki siyasi konjunktur ona oxşamır. Dediyim kimi, Azərbaycan da mövqeyini qatı ortaya qoyduğuna görə Türkiyə Azərbaycan kimi bir müttəfiqini heç yox itirə bilməz. Yəni, heç bir Türkiyədə heç bir hökumət hansı təmayül olursa olsun bunu nəzərə almayacaqdır. Yəni, göz qabağına almayacaqdır.
Ayın Fərhad bəy, minnətdaram qoşulunuza görə. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyev bizimlə söhbətdə. Qoşulmuş xatırladım ki, söhbət nədən gedir? İstanbulda aprelin 6-sı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qərb və İslam ölkələri arasında anlayışı aşılayan forumu açılıb. 2 gün davam edən forumu BMT Vətəndaşı Alyansı təşkil edir və bu forumda Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Barack Obama da iştirak edir. Yəni, bu məqamla bir çoxları hər halda istənilən halda Amerika Prezidentinin istənilən dünya, belə deyək, beynəlxalq forumlarda iştirakından bir çox prezidentlər istifadə edib, onunla görüşləri təşkil edirlər. Yəni, bu prezidentlərin administrasiyaları öz aralarında danışıqlar aparıb təşkil edir. Amma bu dəfə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu foruma qoşulmadı və forumda Azərbaycanı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri İdayə Darucov təmsil edir. Nə dərəcədə bu Türkiyə qarşı demarşda və nota kimi qəbul olunan, bu əvvəlki dəqiqələrdə biz danışdıq, amma nə dərəcədə bu Amerika ilə birbaşa əlaqələrə təsir edə bilər? Yaxın dəqiqələrdə biz Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Rəsmi Orucu ilə danışacaq. Rəsmi bəy, vaxtınız xeyir olsun. Rəsmi bəy, sizin dəyərləndirmənizi xahiş edərdim ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Barack Obama'nın gəlişi ilə gözlənilən, belə deyək, tavtologiya gözlə sistem gözləntilərin dəyişilməsinin buna asılı olacaq mı? Yəni bax bu Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə dövlət katibi Hillary Clinton'ın zənginə hətta baxmayaraq rəhmən də prezident yollanmadı Türkiyəyə.
Əslində, mənə elə gəlir ki, bu bir qədər gözlənilməz hadisədir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan kimi ölkənin və ümumiyyətlə Azərbaycan tipli ölkələrin rəhbərləri üçün bugün Amerika siyasətinin, xüsusilə də xarici siyasətinin kardinal bir dəyişiklik dövründə yeni ABŞ administrasiyası ilə görüş, ABŞ prezidenti ilə görüş və birlikdə hansısa bir tədbirdə iştirak etmək son dərəcə önəmli bir məsələ idi. Çünki Azərbaycana bugün ABŞ-ın beynəlxalq dəstəyi son dərəcə zəruridir və Azərbaycan-Amerika münasibətlərində olmuş 8 illik bir dövr, o artıq tarixdir, o keçmişdə qalıbdır və bugün o keçmişə yox, gələcəyə baxmaq lazımdır və bu baxımdan da Azərbaycan prezidentinin bu tədbirdə iştirakı Azərbaycanın milli maraqları nöqteyi nəzərindən və həm də hakimiyyətin, hakimiyyət maraqları nöqteyi nəzərindən son dərəcə önəmli bir məsələ idi. Və bu baxımdan rəsmi Bakının bu cür davranışı bir qədər anlaşılan deyil. Bu nədir? Bu Türkiyəyə qarşı mı demarşdır? Bu yeni ABŞ administrasiyasına qarşı demarşdır mı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan siyasətində bu anlaşılmazlıqlar son dövrlər, belə deyək ki, bir-birini əvəz etməklə çox ciddi təəccüblər doğurur. Hətta Azərbaycan Türkiyəyə qarşı müəyyən bir demarş edirsə, bunun nə məntiqi, nə də bir pragmatik əsası görünür. Məsələ burasındadır ki, birincisi Türkiyə Azərbaycanın ən önəmli və yeganə təbii müttəfiqidir və təbii müttəfiqlə istənilən halda danışıqlar aparıb müəyyən bir ümumi nəticəyə gəlmək olar, hətta ziddiyyət görünən bir məsələlərdə də. Digər bir tərəfdən, Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionuna öz təsirini gücləndirməsi və bu da beynəlxalq güclərin Türkiyəni dəstəkləməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Buna çox bayağı və səthi olaraq yalnız Türkiyə Ermənistan münasibətlərinin inkişafı kimi və bunun da Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə mənfi təsiri kimi qiymətləndirmə yanlışdır, kökündən yanlışdır. Və üçüncü bir məsələdə, bir məqamda ümumiyyətlə mənim düşmənimin dostu düşmənimdir prinsipi bu siyasətdə işləməyən bir prinsipdir. Bu siyasətdə əks effekt verən, bumerang effekti verən bir prinsipdir. Və ən nəhayət, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, hətta deyək ki, bir rəsmi münasibətlər, dövlətlər arası münasibətlər müstəvisinə keçirsə belə, Azərbaycanın Türkiyəyə qarşı hansısa bir demarşı bir qədər real deyil, siyasət isə reallıq sevir. Yəni, Türkiyənin gücü ilə onun regionda oynayacağı yaxın dövrlərdən başlayaraq rolla Azərbaycanın önəmi heç bir müqayisəyə getmir. Və bu baxımdan da hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasi rəhbərliyi həmin tədbirdə iştirakdan imtina etməklə, yəni dövlət başçı səviyyəsində və ora hətta nazir yox, baş nazir yox, komitə sədrini yollaması pozitiv qiymətləndirilə bilməz və yəqin də ki, bu özünün müəyyən nəticələrini göstərəcəkdir.
Prezident administrasiyasında, aparatında deyiblər ki, xəbərimiz yoxdur Hillary Clinton'ın zənginindən. Belə açıqlamanı siz necə dəyərləndirirsiniz? Çünki hər halda Hürriyyət qəzeti kifayət qədər nüfuzlu bir qəzetdir və onun verdiyi məlumatlar etibarlı məlumatlar hesabı olunur. Amma rəsmi mənbələrdən bildiriblər ki, zənglərdən xəbərləri yoxdur. Bu necə şərh edərdiniz?
Bilirsiniz, Azərbaycan prezidentinin administrasiyasında həmişə bir anti-türk əhvali ruhiyyəsi mövcud olubdur və bugün Azərbaycanla Türkiyə arasında yaranmış müəyyən fikir ayrılıqları sanki bu administrasiyada təmsil olunan anti-türk əhvali ruhiyyəli qruplaşmaya bir rifah veribdir, ruh veribdir ki, onlar bundan istifadə edərək Türkiyənin Azərbaycanda nüfuzdan salınmasını sürətləndirsinlər. Və bu kontekstdə də onların belə bir cavabı təbii bir cavabdır, amma hesab edirəm ki, çox qeyri-peşəkar bir cavabdır. Elə bir şey ola bilməz ki, prezidentə ABŞ dövlət departamenti, dövlət katibi zəng eləmiş olsun, bu barədə administrasiyanın məlumatı olmasın və yaxud da ki, administrasiya təksib eləsin ki, bu zəng olmayıbdır. Bu cavablardan biri daha məqbul sayıla bilərdi, amma məlumatımız yoxdur. Bu çox qeyri-peşəkar cavabdır. Burada qiymətləndirilməli bir şey də yoxdur.
Nə dərəcədə bu, əgər bunu problem adlandırsaq, hər halda siz qeyd edirsiniz ki, çox xoşa gəlməz haldır ki, prezident yollanmadı ora, nə dərəcədə burada Rusiya millik üzə çıxır?
bir mənalı şəkildə bu belədir. Əgər biz elə mətbuatda, rəsmi mətbuatda xüsusilə də Türkiyə qarşı yönləndirilən son dövrlər təbliğatı, əks təbliğatı nəzərdən keçirsək, görərik ki, məhz bu əks təbliğatın arxasında ənənəvi Rusiya parast qruplaşma dayanır. Amma məsələ burasındadır ki, artıq Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çəkilməsi prosesi gözlə görülən bir prosesdir və Türkiyənin də bu regionda önəmli bir oyuncuya çevrilməsi Rusiyanın razılığı olmadan mümkün olan bir şey deyil. O zaman bu insanlar nəyə çalışırlar? Rusiya ilə Rusiyanı məcbur eləmək ki, onlar Cənubi Qafqazda qalsın və ya Türkiyəni məcbur eləmək ki, o Cənubi Qafqaza girməsin. Mənimlə gəlir ki, bu da həmin o reallıqdan uzaq dəyərləndirmənin bir nümunəsidir.
Rəsul bəy, minnətdaram. Qoşulunuza görə təşəkkür bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Uruculu qoşulmuşdu efirimizə. Biz əvvəlki dəqiqələrdə həmçində Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz üzrə eksperti Ələskərliyi ilə əlaqə saxlamışdıq və Fərhad Mehdiyev də söhbətə qoşulmuşdu. Dövlət hüququ üzrə doktor və söhbət nədən gedirdi? Yenidən xatırladım. Türkiyənin Hürriyet qəzetinin ingilis dili əlavəsi məlumat yayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib onu İstanbula səfər etməsini istəyib. Qəzetin yazdığına görə xanım Clinton İlham Əliyevin İstanbulda keçirilən summit ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama ilə görüşün ola biləcəyini də deyib, ancaq hətta bu mesaj belə Azərbaycan prezidentinin fikrindən döndərə bilməyib, deyə qəzet yazır. Prezident administrasiyasının mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi Hillary Clinton'ın İlham Əliyevə zəng vurması barədə hansı məlumata belə deyək, malik deyirlər. Hürriyet qəzetinin məlumatına görə İlham Əliyevə ötən cümə də Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də zəng edibmiş və bu məsələ də bir növ cavabsız qalıb. Azərbaycandakı bəzi agentliklər bir neçə gün əvvəl İlham Əliyevin Türkiyə səfərini imtina etdiyi barədə məlumat yaymışdılar və həmin məlumatlarda qeyd olunur ki, İlham Əliyev belə bir addımı Türkiyənin Ermənistanla sərhədə açılması barədə yayılan məlumatlara etiraz olaraq atıb. Əvvəlki ekspertlər də məsələ bu prizmadan dəyərləndirirlər ki, Azərbaycan bir növ nota göndərib bununla Türkiyəyə ki, Ermənistanla sərhədlərin açılmasına belə deyək, qarşı çıxırlar. Amma bu nəticə etibarilə Türk ilə münasibətlərindən təsir edə bilər. Yəni, ümumi fikir təxminən belədir. Mən xatırladım ki, İstanbulda BMT-nin Qərb və İslam ölkələri arasında anlayışlı aşılayan forumu açılıb, aprelin 6-sı. 2 gün davam edən forum BMT və Vətəndaşlıq Alyansı təşkil edir. Bu forumda Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Barack Obama da iştirak edir. Azərbaycanı bu forumda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi rəhbəri Hidayət Orucov təmsil edir. Siyasətçilərin baxışları bu məsələyə necədir? Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bizimlə söhbətə qoşulur. İsa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İsa bəy, Azərbaycan prezidentinin kifayət qədər böyük və ən önəmli hesab edilən forumda iştirak etməməsi və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Barack Obama ilə görüş imkanından istifadə etməməsi, baxmayaraq ki, hətta zənglər də olub Hürriyet qəzetinin yazdığına görə Hillary Clinton tərəfindən Türkiyə mətbuatı, həmçində Abdullah Gül'ün Türkiyə prezidentinin zəng etməsində önə çəkib, məlumat kimi yayıb. Nə dərəcədə bu Azərbaycan üçün zərərli ola bilər və ümumiyyətlə ola bilərmi?
Prinsip etibarı ilə bu cür önəmli bir tədbirdə iştirak etmək və həm dünya lideri Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni rəhbəri ilə görüşmək, həm tədbirdə iştirak edən digər önəmli insanlarla görüşüb söhbət etmək, həm də Türkiyənin liderləri ilə mövcud problemləri, kifayətlər, aktual problemləri müzakirə etmək şansı önəmli bir şans idi və təbii ki, ilk nəzərdə bunlardan mütləq istifadə edilməsi məqsədə uyğun sayılmalıdır. Ancaq eyni zamanda etiraf edək ki, biz məsələlər haqqında tam informasiya malik deyilik olub keçənlər haqqında və ola bilər ki, İlham Əliyevin bu addımı atmağının müəyyən səbəbləri var, bilinməyən səbəbləri var və bu baxımdan bir mənalı qiymət vermək istəmirəm. Hər halda bu şans önəmli bir şans idi və informasiyamız olmadığını nəzərə almasaq, mən deyərdim ki, səfər etmək lazım idi.
Belə bir məqam, mən sizi biraz məlumatlandırım. Biraz əvvəl bir neçə ekspert qoşulmuşdu efirimizə və ümumi bir fikir yarandı ki, güman ki, bu Azərbaycanın Türkiyə ilə Ermənistan arasında olan sərhədlərin açılmasını qabaqlayıcı belə bir diplomatik nota kimi qiymətləndirilməlidir. Nə dərəcədə siz bununla razısınız? Və bu Türkiyə ilə münasibətləri körləyə bilərmi?
Yəni, bu deyilən mümkün versiyalardan biridir. Yəni, çoxlu versiya demək olar. Elə mən heç çox geniş təhlilə varmadan elə başqa bir versiyanı söyləyə bilərəm ki, bəlkə İlham Əliyevin Türkiyəyə getməməsi Türkiyə liderlərinin bu məsələlərdə əllərini gücləndirəcək, onların argumentlərini artıracaq. Çünki Türkiyə hər halda deyilənə görə müəyyən təzyiqlər var ki, Ermənistanla əlaqələrin bərpası, sərhədin açılması istiqamətində addımlar sürətlə atılmalıdır. Və İlham Əliyevin Türkiyəyə getməməyi Erdoğana və Gülə imkan yarada bilər ki, onlar deyə bilərlər ki, siz Ermənistanı qazanmaq istəyirsiniz, ancaq biz bu mərhələdə Azərbaycanı itirə bilərik. Yəni, bəlkə də yenə versiya olaraq deyirəm ki, bəlkə də razılaşdırılmış bir şey qərardır bu səfər və zənglər də, digər cəhdlər də görüntü üçün atılmış addımlardır. Yəni, mən bilirsiniz, ekspert kimi danışıb, hər şeyi bilən adam kimi danışmaq o qədər də çətin bir məsələ deyil. Çünki o qədər çox şaxəli bir məsələdir ki, müxtəlif cəhətlərə istinad edib çox ağıllı fikirlər söyləmək mümkündür. Ancaq mən etiraf etməyin tərəfdarıyam ki, mən əgər ekspertlər də bunu etiraf etsələr daha düzgün olar. Həddən artıq mürəkkəb bir proses gedir və bu proses içində bizim bilmədiklərimiz, yəqin bizim bildiklərimizdən qat-qat daha çoxdur. Medianı nə qədər izləsək də, müəyyən özəl informasiyalarımız nə qədər çox olsa da, məsələ kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Sadəcə bildiyimiz odur ki, birincisi, bütün dövlətlər bu prosesdə öz maraqlarından çıxış etdiyi kimi, Azərbaycan da öz maraqlarından çıxış etməlidir və o maraqların önündə gələn prioritet maraq işğal olmuş torpaqlarımızın azad olmasıdır və Ermənistanın sülh yoluna keçilməsinə nail olmaqdır. İkinci önəmli prioritet isə təbii ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirməməkdir. Çünki Türkiyə-Azərbaycanın strateji bir müttəfiqi kimi bizim üçün çox önəmlidir və bu münasibətlərin dəyərini, qiymətini bilmək lazımdır.
Aydın Nisa Bey, təşəkkürlər. Minnətdaram qoşulduğunuza görə bizim proqramımıza. Sağ olun. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər proqramımıza qoşulmuşdu və onun dediyinə görə bir çox qaranlıq məqamlar var və açıq aydın bir çox məsələlər deyilmir. Bu səhvkədə istiqamətdə onunla görə hər hansı bir versiyalar yerlə sürmək bir siyasətçi olaraq düzgün izab etmir. Və bir tərəfdən də ekspertlərə də məsləhət gördü ki, yəni asan versiyaları ilk baxışdan, asan görülən versiyaları səsləndirilməsindən əvvəl bir növ təhlil aparılsın və daha çox məlumat alınsın. Bəlkə də İsa bəy qeyd etdi, bəlkə razılaşdırılmış bir məsələdir. Bax, belə bir gediş. Amma ayrıca əldə olunan məlumat budur. Rəsmi məlumat da əldə etmək biraz çətinlik təşkil edir. Yenə təkrarlayım ki, Prezident Administrasiyasının mətbuat xidmətindən radiomuza deyiblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Hillary Clinton İlham Əliyevə zəng vurması barədə hər hansı bir məlumata malik deyillər. Amma məlumatı xadım Türkiyənin Hürriyet qəzetinin ingilis dilli versiyası yaymışdı ki, Amerika Dövlət Katibi Hillary Clinton Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, onu İstanbulda səfər etməsini istəyib. İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Barack Obama da səfərdədir və bu görüşdən, yəni istifadə etmək, bu imkandan istifadə etmək də olardır. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Millət vəkili Asim Ullazadə söhbətimizə qoşulur. Asim bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Asim bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz? Biraz əvvəl İsa Qəmbər, Müsavat Partiyası Başqanı qoşuldu efirə və qeyd etdi ki, ilk baxışdan çox çətindir bunu qiymətləndirmək. Hətta belə bir versiyada, fərziyə səsləndirdi ki, bəlkə də bu razılaşdırılmış addımdır ki, Azərbaycan Prezidenti bu samitə yollanmayıb və Hidayət Orucuvu göndərib dini qurumlarla İşçilər Dövlət Komitəsinin rəhbərini. Amma digər tərəfdən ekspertlər, siyasi ekspertlər efirə çıxır və qeyd edirlər ki, bu Azərbaycanın Türkiyəyə diplomatik notası ola bilər, notası kimi qiymətləndirilə bilər ki, Ermənistana sərhədlərin açılmasına münasibətimiz kəskin və sərt olacaq. Siz bir siyasətçi kimi necə dəyərləndirirsiniz bu hadisələri?
Mən düşünürəm ki, düzgün addım atılıb və Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə öz iki tərəfli münasibətləri qurmaq üçün çox böyük imkanlar var və bu istiqamətdə Azərbaycan Həm Azərbaycan prezidentinin Amerika səfəri, həm ümidvaram ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti hansısa bir məqamda vaxt tapıb Cənubi Qafqaz bölgəsində ola bilər. Mən düşünürəm ki, hal-hazırda Azərbaycan rəhbərliyinin attığı addım düzgün addımdır və bu mövcud olan Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həll olunmamağını müəyyən qədər qabardır. Azərbaycana baxmayaraq ki, bir sıra İqtisadi layihələrdə dəstək var, bir sıra məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan öz münasibətlərini inkişaf etdirir, lakin buna baxmayaraq münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət, dünyanın nüfuzlu ölkələri və ilk növbədə söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir. Münaqişənin həlli ilə bağlı düzgün addımlar atılmayıb, yəni məhz münaqişənin bitməmiş münaqişə həll istiqamətində ciddi addımlar atılmamış Ermənistanla sərhədləri açmağa məcbur edən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri zəmində düzgün addım atmırlar. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan prezidentinin bu prosesdə, yəni İstanbul fonunda iştirak eləməməyi müəyyən qədər mövcud olan münaqişəyə diqqəti cəlb edə bilər və bu Azərbaycan tərəfindən düzgün asılmış addımdır.
Sizcə nə dərəcədə Türkiyə Azərbaycanla və əksinə Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətlərinin məhz bu səbəbə görə korlanmasına hazırdılar? Yəni siyasi nöqtədən.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Türkiyə münasibətləri inkişaf edəcək. Həm Abdullah Gülün, həm də baş nazir Erdoğanın verdiyi bəyanatlar ki, münaqişə həll olunmayana qədər sərhədlər sərhədlərin açılmağı barəsində danışmaq düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, elə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin müsbət və qardaşlıq çərçivəsində inkişafı üçün bu addımlar zəmin yaradır və çox gözəl oldu ki, bu münasibətlər pozulmadı. Bu münasibətlər regionun demək olar ki, ən aparıcı və ümid verici bir amili kimi gündəmdə qalır. Və mən bir şey də xüsusi qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanla Türkiyə həm sülhə xidmət edir, sülhdə maraqlıdır və Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin müsbət istiqamətdə inkişafı üçün böyük bir potensialın olmağını Türkiyə artıq nümayiş etdirdi və növbə Ermənistandadır. Ermənistan zəruri addımları atmalıdır ki, Azərbaycanla münasibətlər normallaşsın. Münaqişənin həlli ilə bağlı zəruri addımlar atılandan sonra Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri çox sürətlə inkişaf edə bilər. Və Türkiyə bununla bağlı zəruri işləri görüb və mən bu işləri müsbət qiymətləndirirəm. Beynəlxalq ictimaiyyətə zəruri mesajları verib və bununla bağlı mənə elə gəlir ki, bugün növbə Ermənistanın addımları ilə bağlıdır. Növbə Ermənistandadır. Ermənistan zəruri addımları atmalıdır. Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad etməklə artıq bu proseslərin başlamağı üçün təkan verə bilər.
Minnətdaram, Nasim bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun, Nasim Mollazadə idi, qoşulmuşdu bizim söhbətə Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri. Biz daha bir siyasətçinin mövqeyini bilək, çünki burada kifayət qədər böyük siyasi prizma var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli söhbətimizə qoşulur. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli bəy, siz necə siyasi prizmadan dəyərləndirirsiniz? Çünki ekspertlər kifayət qədər çoxludur, qiymətləndiriblər və bunu bir növ Azərbaycanın demokratik nota səviyyəsində dəyərləndirilə biləcək addımı kimi sayırlar ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmasın. Və əgər bu haqda danışırlarsa, deməli bu istiqamətdə kifayət qədər dolğun və tərəfli işlər gedir. Yəni təxminən bax belə fikirlər səsləndi. Sizin siyasi qiymətiniz nədir bu demarşı, əgər belə adlandırmaq olarsa?
Mən əvvəla bu demarşı görmək istəyərdim. Çox təəssüf ki, mənim hələ ki belə bir imkanım olmayıb ki, doğrudan bunda bunun demarş olduğuna əmin olum. Bilirsiniz, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas çatışmayan məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dövlət başçısı ehtiyac duymur bu barədə xalqla, parlamentlə, siyasi partiyalarla danışmağa, bölüşməyə heç nəyə ehtiyac duymur. Hesab olunur ki, bu müstəsna olaraq dövlət başçısının həyata keçirməli olduğu siyasətdir və Azərbaycan xalqının bu barədə nəsə bilib-bilməməyinə ehtiyac yoxdur. Ona görə də hər hansı izahat verilmir axı. Kim dedi ki, bu demarşdır? Kimsə rəsmən bunu təsdiq eləyibmi ki, bu doğrudan da demarşdır? Axı, biz indi burada təhlillər aparacağıq, bəlkə bir həftədən 10 gündən sonra çıxıb bir hökumət rəsmisi deyəcək ki, tamamilə başqa səbəblərlə əlaqədar olaraq bu səfər baş tutmayıb. Ona görə birincisi, mən istəyərdim ki, Azərbaycanın dövlət başçısı indiki həssas məqamda, niyə vurğulayıram həssas məqam? Düşmən dişinə qədər silahlanıb, çox güclü bir hərbi ittifaqın üzvüdür. Azərbaycan da yeganə etibarlı müttəfiqi ilə yollarını ayırır. Bax, belə bir vəziyyətə gətirib çıxarıb indi Azərbaycandakı vəziyyəti. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan xalqı ilə açıq danışmaq lazımdır ki, Azərbaycan üçün hansı təhlükələr var? Bizim dostlarımız bizimlə məsləhətləşmədən hansı siyasəti həyata keçirirlər? Biz onun qarşısını almaq üçün hansı addımlar atırıq? Nəinki Azərbaycan xalqı ilə, Türk xalqı ilə də açıq danışmaq lazımdır. Bilirsiniz, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri elə xarakter kəsb eləyir ki, hökumətlərin arasında mübahisələr ola bilər. Hətta müvəqqəti olaraq küskünlüklər də ola bilər. Mən başa düşürəm ki, bir nə qədər biz bir millət olsaq da, iki ayrı dövlətik və hansısa tarixi məqamlarda dövlət maraqları fərqlənə də bilər. Amma biz axı elə bir bağlarla bir-birimizə bağlıyıq ki, biz Türkiyə və Azərbaycanın ciddi şəkildə ayrılmasına yol verməməliyik və buna görə bütün məsuliyyət yalnız Türkiyə hökumətinin üzərinə düşmür ki, bizim də məsuliyyətimiz var ki, biz Türkiyə xalqı ilə, Türk milləti ilə açıq danışmalıyıq. Biz ona müraciət eləməliyik. Əgər doğrudan da Azərbaycan üçün belə ciddi təhlükələr varsa, bu barədə Azərbaycan siyasətçilərinə imkan yaradılmalıdır. Dövlət başçısı başda olmaqla parlamentarlar, siyasi partiya liderləri, Türk millətinə müraciətlər olunmalıdır. Və o zaman mən əminəm ki, Türk xalqı hətta indiki hökumətin müəyyən bir niyyəti olsa da onu durdura bilər. Amma indi bu müzakirələr aparılmır. Heç kimlə bu barədə danışılmır və gizlincə küsü saxlamaq kimi bir şeylər ortaya qoyulur. Və digər tərəfdən başqa bir məsələ çıxır ortalığa. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın milli maraqlarını bütün başqa xarici qüvvələrdən qorumalıdır. Necə olur ki, məsələn, Rusiya 800 milyon dollarlıq elə bu yaxınlarda Ermənistana silah verəndə, mən o 96-cı ildəki 2 milyardı hesab eləyək ki, unutduq. Elə bu yaxınlarda 800 milyon dollarlıq Ermənistana silah bağışlayanda Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğalında Ermənistana yardım eləyəndə heç belə vasitələrdən istifadə olunmadı. Bu qədər dərinə gedilmədi. İndi biz Türkiyədən küsüb belə çıxır ki, qazımızı Rusiya veririk, ona görə ki, Türkiyə hələ indi sərhəd açmaq barədə düşünür, hələ bilinmir, o açacaq, açmayacaq. Amma Ermənistanı Rusiya ümumiyyətlə silahlandırır. Ümumiyyətlə bizim torpaqlarımızın bir qismini Rusiya işğal eləyib Ermənistan üçün. Bu necə siyasətdir? Bizim də bir məsuliyyətimiz var. Ona görə də mən əlbəttə ki, onun fərqindəyəm ki, bugünkü Türkiyə hökuməti hiss olunur ki, ənənəvi Türk hökumətlərinin həyata keçirdiyi prinsipial siyasətdən geri çəkilməyə çalışırlar. Amma eyni zamanda Türk dünyasının, Türk millətinin baskısını üzərlərində hiss edirlər. Ona görə bu məqamdan istifadə eləyib, Türkiyə hökumətinin əgər hətta niyyətində varsa da, o niyyətləri gerçəkləşdirilməsinə imkan verməyəcək bir ortam, şərait yaratmaq lazımdır. Küsüb kənara çəkilməklə yox, Türkiyə hökuməti ilə, Türkiyə siyasi partiyaları ilə, müxalifəti ilə, mediyası ilə, xalqı ilə ciddi təmas yaratmaqla. Çünki Türkiyə və Azərbaycan elə tarixi, əbədi, əzəli və demək olar ki, alternativsiz müttəfiqlərdir ki, biz bir-birimizi itirə bilmərik. Bizim aramızda hansısa mübahisəli məqamlar varsa, onu da birlikdə oturub biz danışmalıyıq. Amma Azərbaycan Türkiyəni, Türkiyə Azərbaycanı itirə bilməz.
Haydi. Əli bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Əli Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, siyasi baxışları, siyasi prizmadan qiymətləndirdi və bir çox məqamlarda məsuliyyətin məhz Azərbaycan tərəfinin də daşımasını istədi. Baxmayaraq ki, yəni münasibətlər bir xalqdır, amma iki ayrı dövlətlərdir, qeyd etdi Əli Kərimli və müəyyən vaxtlarda dövlət maraqları müxtəlif və ya da bir-birinə zid ola bilər. Bu siyasi mövzu ətrafında hazırda müzakirələri dayandıraq. Mən sadəcə bir məsələni əlavə edeyim. Prezident Administrasiyası Mətbuat Xidməti radiomuza bildirib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Hillary Clinton İlham Əliyevə zəng vurulması barədə hər hansı bir məlumata malik deyillər və bu məlumatı Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin ingilis dilli əlavəsi yayıb. Kiçik fasilədən sonra efirə qayıdırıq və digər məsələyə nəzər yetirəcəyik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir və kiçik bir fasilədən sonra biz digər mövzuya keçək. Bugün gün ərzində Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin həbsdən buraxılması gözlənilirdi. Yəni deyirəm belə, çünki bu anlarda biz yeni məlumatı almalıyıq və yaxud da ümumiyyətlə nələr baş verdiyini öyrənməliyik. Əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə bu prosesi izləyir. Ülvi, hər vaxtın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Nələr baş verir? Yəni gözləntilər özünü doğruldurmu yoxsa heç bir ümid qalmayıb, yəni bugünlük?
Hələlik Mirzə Sakiti buraxmayıblar. Ailəsi də, jurnalistlər də burada 10 nömrəli, deməli 10-cu kolon qarşısında biz gözləyirik. Halbuki Rəna xanım Zahidova, Mirzə Sakitin həyat yoldaşı demişdi ki, səhər saat 10-un yarısı radələrində, 10 radələrində zəng vurub ona Mirzə Sakit deyib ki, onu bugün buraxacaqlar. Onun özünə də belə demişdilər. Amma bu müddət ərzində jurnalistlər, informasiya agentlikləri gəldilər, gözlədilər. Yəni, hamımız bayaqdan gözləyir, amma hələlik bir xəbər yoxdur. İçəridən də qeyri-müəyyənliyə. Beləcənsər xidmətin, mətbuat xidməti ilə biz əlaqə saxladıq. O da dedi ki, onlarda bir xəbər yoxdur. Deməli, burada həbsxananın rəhbərliyindən də qeydiyyat şöbəsinin rəhbəri, müdürü, deməli, Sənan Məmmədovdur. Deyir ki, onlarda hələ bir xəbər yoxdur ki, Mirzə Sakiti bu dəfə buraxacaqlar, yoxsa yox. Məsələ burasındadır ki, artıq üçüncü dəfədir ki, deməli, ailəyə məlumat verilir ki, amnistiyaya düşənlər arasında bugün Mirzə Sakit də azadlığa buraxılacaq. Amma onlar gəlirlər, belə səhərdən axşama qədər gözləyirlər. Keçən dəfə də hətta saat 9-a 10-a qədər gözləyiblər, amma Mirzə Sakiti nə buraxmırlar, nə də əlavə bir məlumat vermirlər ki, onu buraxacaqlar, yoxsa yox. Ailəsi Mirzə xanımı Rəna Zahidova deyir ki, bu əslində bir təzyiqin bir formasıdır. Çünki Mirzə Sakit, belə deyək, amnistiyadan bildiyimiz kimi imtina eləmişdi. Onun amnistiyadan qüvvəsi olmadığına görə demişdilər ki, buraxacaqlar. Və Mirzə Sakit, deməli, xanımı Rəna Zahidova hesab edir ki, bu təzyiqin bir formasıdır və əslində incitmək istəyiblər. Ona görə onlara belə əziyyət verirlər. Burada hələlik mətbuatdan, deməli, televiziyalardan bir cəhənnəm kanalı gəlib bu, deməli, hadisəni işıqlandırmağa başqa televiziyalar yoxdur. Hə, indi bizə son bir neçə dəqiqə bundan əvvəl dedilər ki, siz artıq gedin, jurnalistlər artıq getsin, yəni ailəsi də getsin. Ola bilirsin ki, bugün buraxmadılar, amma bunu da konkret demirlər. Yəni, konkret bir məlumat verən yoxdur.
Bəs Rəna Zahidova, Mirzə Sakit həyat yoldaşı, müəyyən bir əsasları səsləndiribmi ki, Mirzə Sakit zəng edəndə nədən deyib ki, misal üçün, onu bugün buraxacaqlar? Çünki müəyyən bir məlumata malik olmaq lazımdır. Hərçənd ki, rəsmi dairələr bu inkar edirlər və hətta sən dedin ki, biraz əvvəl qeyd etdilər ki, yollanın evlərə, evlərinizə.
Rəna xanım deyir ki, birinci dəfədir ki, Mirza Sakit özü ilə gəlib, deyir ki, onu bugün buraxacaqlar. O sadəcə ehtimal eləyir ki, ona deyiblər ki, bugün buraxılacaq. Yəni, konkret bir məlumat yoxdur orada. Çünki içərin əlaqə saxlaya bilmir. Bu həftə ərzində deməli, bir həftəsi bitməyib görüşün. Ona görə ondan görüşə bilməyib. Amma ehtimal eləyir ki, görünür ona deyiblər ki, buraxılacaq. Amma biraz bundan qabaq, deməli, jurnalist içəridən söz göndərmişdi ki, o narazıdır bu qədər uzadılmağından.
Aydın, Ülvəyə minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Ülvəyə Səzadə, əməkdaşımız qoşulmuşdu bizimlə söhbətə. Biz hazırda Reporterin Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli ilə əlaqə saxlamışıq. Emin bəy, vaxtınız xeyir olsun. Bugün gözlənti var idi Mirza Sakiti Azadlıq qəzetinin satirik yazarının azadlığa buraxılması ilə, amma biraz əvvəl əməkdaşımız da xəbər verdi hadisə yerindən ki, artıq jurnalistlərə və Mirza Sakitin ailə üzvlərini evə göndərirlər ki, bugün olmayacaq həm bu azad etmə prosesi. Radio təşkilatı bu prosesi və ümumiyyətlə amnistiyanın gedişatını, jurnalistlərə aid olan gedişatını necə dəyərləndirir? Emin bəy, buyurun.
Çox qeyr-operativ gedir bu ləngitmə. Bizdə olan məlumata görə bütün sənədlər hazırdır Sakitin çıxması üçün, lakin deyirlər ki, prokuror bir sənədə qol çəkməlidir. Prokuror işdə olmadığı üçün deməli, bu azadlığa çıxma reallaşmır. Yəni, bilərəkdən bu mənə elə gəlir ki, bu prokuror haradasa bu işi bilərəkdən yubadılır. Çünki yəqin fikirləşir ki, Mirza Sakit orada jurnalistlər gözləyirlər. Və istisna deyil ki, bu prokuror gəlib 1-2 saat bu hava qaralandan sonra gəlib qol çəkəcək və Sakitlə gecə belə deyək də buraxacaqlar.
Hansı prokurordur Emin bəy? Kimdir?
Yəni həbsxana rəhbərliyi və həbsxana administrasiyasının verdiyi məlumata görə prosedur belədir ki, son elə bil imzanı prokurorluq işçisi, yəni prokuror qol çəkməlidir. Dəqiq bilmirik hansı prokurordur, adı nədir. Adını bilirəm ki, bir maraqlı bir adı var idi. Qeyrət yoxsa nəsə belə bir həmin bu adlı şəxs qol çəkməlidir, amma o yoxdur, gəlib çıxmır. Amma hələ iş gününün axırına bir 4 dəqiqə var. Və orada belə bir sual da oldu. İndi bir 5 dəqiqə bundan qalaq mən orada əməkdaşlarımızla əlaqə saxlamışam. Onlar deyiblər ki, yəni bundan öncə olub ki, misal üçün, məhbusları iş gündən sonra da buraxıblar. Yəni praktikada belə bir şey olubdur. Və mən istisna eləmirəm ki, yubadılma ondan irəli gəlir ki, Sakiti orada gözləyən xüsusən jurnalistlər onu həbsxanadan çıxmağını qeydə ala bilməsinlər. Əsas məsələ hansı bunun üzərində qurulur. Mənə elə gəlir. Yəni, başqa səbəbi yoxdur. Onsuz da geçsiz, bu adamı buraxacaqlar, amma çox güman ki, hava qaralıb, axşam tərəfi buraxacaqlar. Zərcələ çıx ki.
Çox sağ ol, bir üsuldur. Minnətdarım Emin bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Emin Hüseynli qoşulmuşdu bizə. Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri. Mirza Sakit prosesini herhalde indi biraz əvvəl Emin Hüseynli qeyd etdi ki, iş gününün bitməsinə bir neçə dəqiqə vaxt qalıb. Amma biraz əvvəl mən belə deyim, hətta hadisənin baş vermədiyi yerdən əməkdaşımız Sülvi Əsəzadən dediyi məlumatdan bəlli oldu ki, Mirza Sakitin yaxın qohumlarını, ümumiyyətlə ora gələnləri və jurnalistləri artıq evlərinə göndərirlər ki, gedin, bugünlük bu proses baş verməyəcək. Hələlik bu an olan məlumat budur. Birazdan son xəbərlər Azadlıq Radiosunun yayımında, yəni internet yayımında. Növbəti saatda iqtisadi məsələlər nəzərdən keçirəcək, çünki iqtisadi böhran hələ ki bitməyib və bu haqda kifayət qədər çoxlu danışacaqlar. İnternet səhifənizi dəyişməyin, belə deyək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun yerini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.